ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚልዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰት ተገሊጹ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ኣሎ ዝብል መግለፅታት ማሕበረሰብ ዓለም ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ይብሉ። ዝተዋደደ ሪፖርት ወኪልና እስክንድር ፍሬው ልኢኹልና ኣሎ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ትግራይ 4 ሚልዮን ህዝቢ ከቢድ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ። ኣስታት 300,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ጥሜት ተወዲቁ ኣሎ። ኩነታት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኸኣለን ይብል። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ይወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየንፀባርቑን ይብሉ።
With regard to the statement of 350,000 people,
ህዝቢ ናብ ደረጃ ጥሜት ወዲቆም ኣለው ብዛዕባ ዝተባህለ ዝሓለፈ ሰሙን ንመሻርክትና ከም ዝገለጽናዮ ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት ኣብ ክረምቲ መታን ከፍርዩ ብመንግስቲ ዝግበር ፃዕሪ ኣሎ። ዘለናሉ ወቕቲ ናይ ዘርእን ሕርሻን ወቕቲ እዩ። ካብ ተሓራሳይ መሬት እቲ 700,000 ተቐሪቡ ኣሎ። እዚ ድማ 1.5 ሚልዮን ሓረስቶት ዝሽፍን እዩ። ድኹዒ ብሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦትን ይዳሎ ኣሎ።
ካልኦት ውሃብ ትርእቶ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ 77 ዓይነት ጥሜት ክምለስ እዩ ከም ዝብሉ ብምዝኽኻር ንሶም ግና ዘይመስል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህፁፅ ረድኤት እኽሊ ብሕልፊ ናብ ገፀራት ትግራይ ምብፅሕ ከም ዘይተኽኣለን ክንንቀሳቐስ እንተፈተና ዕጥቋት ሓይልታት ከሕልፉና ኣይከኣሉን ጥሜት ንህዝቢ ከየጥፍእ ሰለስተ ነገራት ክማልኡ ኣለዎም ዝበለ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቀዳማይ ተኽሲ ደው ክብል ካልኣይ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ክገብሩ ሳልሳይ ነቲ ተበግሶ ንምዕዋት ሓገዝ ገንዘብ ምርካብ ዝብሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ትማል መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕን ምውጋድ ሓደጋን ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ሰብኣዊ ተበግሶ ኣብ ትግራይ ዝርከበሉ ርኪ ብከምዚ ስዕቢ ይጠቕስዎ።
ሓሙሽተ ነጥቢ 2 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለውና። ካብ ህዝቢ ትግራይ 900,000 ምዃኑ እዩ። እዚ 4 ክፋል ኣለዎ። 1.1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ሴፍትነት፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት 40,000፣ 3.5 ሚልዮን ድማ ብሰንኪቲ ውግእ ዝተጎድኡን 640,000 ተፈናቐልትን።
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ከቢድ ጥሜት ኣንጸላልይዎ ኣሎ፣ ኩነታት ክሳብ ዘይተመሓየሸ እቲ ጸገም እናገደደ ክኸይድ እዩ፣ ሎሚ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሙማትን ምንባርን ዝውስን እዩ ኢሎም እዮም ኣብ ትዊተሮም። ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 91,000 ተጸበይቲ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ዝርከብ ካብ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ከም ዝኾነ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ካዝንኡ ዝሽፍኖ ንተሓገዝቲ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ከም ዝውዕሎ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ድማ እቲ ብድሆ ይብሉ።
እቲ ብድሆ ኮይኑ ዘሎም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተጸበይቲ ሓገዝ ከመይ ጌርካ እዩ ምርካብ ዝከኣል ዝብል እዩ። ምክንያቱ ኣድብዮም ዝጽበይን ዝትኩሱን ተረፍ መረፍ ሕወሓት ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ መግቢ ዝፀዓና መካይን እውን መጥቃዕቲ ይፍጹም እዮም።
ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃርጅ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣጣት ከም ዝንገላትዑን ከም ዝእሰሩን ዘረፋን መሳርሕታት ምውራስን ከም ዝፍጸሞም ሰራሕተኛታትና ጠቂሶምላ እዮም ኢሎም እዮም። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ብወገኖም ኣብ መፈተሺ ጣብያታት ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዘሎ፣ ኣጽዋራት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንኸይግዕዝ ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበር ጠቒሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚልዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰ ተገሊጹሎ። ብመሰረት መግለፂ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID እቲ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ንዝወደቑ ሰባት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ጠቒሱ እዩ። ኣሜሪካ ውግ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ ንነዘ 487 ሚልዮን ዶላር ናብ ህዝቢ ከም ዝለኣኸት እቲ ሪፖርት ጠቒሶ ኣሎ።